a platili sme za každých 15 kg, tak ja som musel zaplatiť jedného nosiča navyše, aby niesol výplatu pre ďalších 6. On nevedel, čo v tom čiernom vreci zabalené má. Na čo treba myslieť je mať aj dobré poistenie. Tuto častokrát práve finty pri menení peňazí, kedy v Iráne nám dali obrovský štos peňazí na výšku možno 15-20 cm. A keď som vystupoval, tak zabudol som si svoju peňaženku so všetkými dokladmi. Mal som tam dva pasy, asi 1500 dolárov na zadnom sedadle.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Cestovanie je obľúbené medzi všetkými generáciami. Či ste mladí, starí, bohatí, alebo potrebujete viac času na šetrenie si na svoju vysnívanú dovolenku, vždy sa nájde spôsob, ako objavovať nové miesta a zažívať nové zážitky. Je však dobre vedieť, s čím sa môžete pri cestovaní stretnúť, aby ste ho zvládli najmä po finančnej stránke. O tom, ako sa pripraviť na cestovanie, sa budeme rozprávať v podcaste Financie pri káve. Moje meno je Anna Žilková a vítam toho najpovolanejšieho, skúseného cestovateľa, ktorý precestoval viac než 100 krajín, Petra Hliničana z Travelistanu. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Tak dobre som to zrátala, viac ako 100 krajín, a vôbec akože ešte rátate to?
Neviem presne, lebo samozrejme tých zoznamov krajín je niekoľko, je zoznam krajín OSN a rôzne iné a myslím si, že to je niekde okolo 100 alebo tesne pod 100, ale v zásade je to úplne jedno. Cestovanie je o tom, aby si to človek užíval, aby spoznával nové kultúry, zažíval nové zážitky a nejaký zoznam krajín a koľko ich je nepodstatné.
A kde ste ešte neboli, lebo to je teda dosť veľa. A vediete jeden z najpopulárnejších cestovateľských blogov, Travelistan, kde inšpirujete, možno, že pomáhate ľuďom objavovať svet, rovnako ako ho objavujete aj vy. Vaše expedície sú také dobrodružné, tie krajiny sú naozaj nie také typické. Máte to dobrodružstvo v krvi alebo v génoch?
A myslím si, že z časti asi áno, aj keď neviem po kom, keďže som prvý v našej rodine, ktorý takto intenzívne a veľa cestuje. Ale teda blog Travelistan.sk vedieme spolu s mojím kolegom a kamarátom Martinom Navrátilom, ktorý je v tom dobrom zmysle slova ešte väčší blázon. Stal sa prvým človekom, prvým Slovákom, ktorý došiel od pobrežia Antarktídy na Južný pól tento rok a s ním sme absolvovali mnohé expedície, ktoré išli trošku, povedal by som, za hranu. Čiže niečo v nás musí byť. Ale Martin to má o mnoho viac ako ja. Ja sám seba považujem za trochu lenivého človeka a častokrát, keď nad tým rozmýšľam, ani neviem, ako som sa k tomu reálne dostal, že vlastne chodím po svete a navštevujem jedny z najexotickejších a najkrajších miest našej planéty.
A ako ste vy začali vlastne cestovať?
Ja si myslím, že viac menej úplnou náhodou mňa poprosila moja kamarátka, keď som študoval v Anglicku, že či jej nepomôžem s transportom jej batožiny do Španielska, lebo batožina bola drahšia ako samotná letenka. Čiže ak ste kúpili letenku, ktorá mala v cene batožinu, tak to bolo jednoduchšie. Tak ja som bral jej batožinu do Španielska, odtiaľ ma pozvala ďalšia kamarátka do Litvy a Lotyšska a odtiaľ som sa cez Polsko vracal vlakom späť na Slovensko, čiže bolo také Španielsko, Litva, Lotyšsko, Polsko a domov. A potom vlastne práve môj dnešný kamarát a kolega Martin Navrátil ma prijímal do jednej cestovnej kancelárie ako sprievodcu a myslím si, že tam začala tá kvázi profesionálna kariéra cestovateľa, že som začal s prácou turistického sprievodcu pre exotické destinácie, ktorú robím viac menej dodnes. Ale okrem toho dnes už vedieme aj cestovateľský portál Travelistan, máme cestovnú kanceláriu, robíme svoj vlastný podcast, prednášky, píšeme knihy a rôzne iné veci, ktoré sa točia okolo cestovania.
A možno, že to cestovanie asi vás naučilo aj tak šetriť a odkladať si možno, že peniaze, pretože tak cestovanie je nákladné a neviem, možno, že naozaj tie destinácie, ktoré sú na druhom konci sveta. Robíte si aj vy nejaký taký finančný plán, pripravujete sa na to, aby ste teda mohli vycestovať?
musím sa úprimne priznať, že nie je tak dôsledne, ako by som chcela, ako by som mohol alebo mal, ale samozrejme je to potrebné z toho dôvodu, že aj cesty, ktoré robíme s našimi klientami v rámci cestovnej kancelárie, tak musia mať nejaký presný rozpočet, lebo to je prvá vec, ktorú ľudí najviac zaujíma, že koľko ten zájazd stojí, aké sú tam výdavky navyše, nejaké fakultatívne výlety, po prípade náklady na jedlo a zábavu a rôzne iné veci. Čiže musíme to mať spočítané. A keď sme začínali cestovať, tak samozrejme ako študenti alebo mladí ľudia, tak každá korunka bola drahá, čiže museli sme si ten rozpočet prispôsobiť tomu, čo sme chceli vidieť, ale našťastie dnes a sme sa dostali do bodu, kedy sa vlastne živíme svojimi snami alebo tým, čo sme vždy chceli robiť a máme to obrovské šťastie, že už nemusíme úplne dôsledne myslieť na to, koľko tá cesta bude stáť, ale že si dokážeme plniť svoje sny a to sa, myslím, stane málo komu. Čiže za toto sme naozaj nesmierne vďační.
A spomínate si, z čoho ste vy financovali takú prvú väčšiu, možno že expedíciu, cestu?
Ja keď nad tým rozmýšľam, tak asi naozaj mám nejaké to dobrodružstvo v sebe, alebo tú zdravú mieru odvahy, lebo ja som odišiel ešte v roku 2005 ako úplne prvá vlna po otvorení Európskej únie Slovákom študovať do Anglicka. A tam samozrejme britská libra bola vtedy naozaj vysoko, možno 65-70, dokonca myslím, že rekord bol okolo 80 korún za jednu libru. A ja som začal vlastne hneď pracovať. Ja som pracoval skoro 40 hodín popri škole, čiže na plný úväzok. A človek si dokázal zarobiť veľmi slušné peniaze na danú dobu. Čiže ja keď som sa vrátil domov na Slovensko, tak z toho britského fulltimeového zárobku som si ja dokázal vyžiť ako kráľ a samozrejme dokázal som z toho aj cestovať. Čiže prirodzene moje prvé cesty išli vlastne z úspor, ktoré som si ja zabezpečil popri štúdiu v Anglicku.
A zažívate možno, že aj teraz, neviem, aj také cestovateľské nomádstvo, že ja neviem, idete do nejakej krajiny a tam si aj privyrábať, ale vy ste spomínali, že vy stále nejak popri cestovaní aj pracujete, že nie je to úplne také, že vypnutie.
No, cestovanie je našou prácou, to je ten základ, čiže už nemusíme, ale samozrejme bolo to tak, keď som prvýkrát sa presťahoval do Španielska, tak tam som učil angličtinu, lebo mám certifikát z Univerzity britskej na učenie angličtiny ako cudzieho jazyka. Takže ja som nad tým rozmýšľal tak, aby som si mohol zarábať a nemusel sa vracať na Slovensko alebo do Británie a nemusel si zarábať tam a potom ísť cestovať. Čiže našiel som cestu, ktorá ma dokázala živiť aj popri cestovaní. Takisto som žil v Čile, kde som vyučoval angličtinu rok na normálne základnej a strednej škole a to bola jedna z najlepších skúseností môjho života, takže áno, ale nebolo to také nomádstvo, že sa človek sústavne presúva. Bol som na chvíľu vlastne usadený v jednej destinácii, či už niekoľko mesiacov alebo rok. Tam som pritom zarábal a potom taktiež, keď som mal voľno, som cestoval. Keď som bol v Čile, tak som navštívil aj Argentínu a Brazíliu a Peru a podobne. Čiže každý druhý víkend sme mali s riaditeľkou dohodu, že mi dala piatok a pondelok voľno, čiže som mal štvordňový predĺžený víkend a mohol som nasadnúť na nočný autobus a ísť niekam v rámci Čile a spoznávať rôzne regióny krajiny.
A tak sa viete aj rýchlo tak adaptovať na ten život v inej krajine, predsa len sú to kultúrne odlišné krajiny, hovoríte, v Čile ste pracovali na rôznych miestach.
Ja si myslím, že hej, že to je jedna z našich najväčších výhod, že my sa dokážeme veľmi rýchlo prispôsobiť aj kultúre, aj krajine, aj podnebiu, aj rôznym situáciám. A ja si myslím, že to je možno tá najväčšia taká devíza cestovateľa, že veľmi rýchlo sa prispôsobí miestu, kde je.
A ako sa pripravujete na cesty vaše, čo všetko vlastne musíte vedieť, ako tak dôsledne sa pripraviť, možno, že aj v súvislosti s tým, že každá krajina má iné, už sme spomínali tie zvyky, tradície, má aj napríklad iné meny, čiže možno aj po tej finančnej stránke.
Tým, že sme už v tomto dlho, ja cestujem možno 13-14 rokov, Martin možno 20, tak máme naozaj skúsenosti na rozdávanie, veď vlastne na Travelistane sa tým aj živíme, že poskytujeme cestovateľské poradenstvo, ktoré zahŕňa napríklad aj tieto informácie o financiách. Sú rôzne krajiny, kde majú dva kurzy, čierny kurz a oficiálny kurz, ktorý sú diametrálne odlišné. Napríklad v Argentíne, keď prídete, zameníte na letisku 1:200, kedysi to bolo 1:10 ešte pred 10 rokmi, ale čierny kurz je 1:480, čiže keď o tom neviete a zameníte si priamo na letisku, tak všetko je pre vás extrémne drahé. Bežné pivo vyjde 8, 10, 12 eur, čo na Argentínu, ktorá pre nás by nemala byť až tak drahá krajinou, je nesmierne veľa. A to isté v Iráne. tam sa kurz ťahá do 100 tisícov a človek musí vedieť, kde zameniť, ako zameniť a podobne. Čiže napríklad v Argentíne neplatíte nikdy kartou, lebo všetky kartové transakcie idú cez oficiálny kurz a tým pádom platíte o 60% viac na všetko, ako keby ste platili v hotovosti. Čiže sú to také veci, na ktoré sa treba pripraviť. Treba vedieť, koľko stojí približne taxík z letiska, lebo pri tomto kurze môžete ho nesmierne preplatiť. Oficiálne taxíky môžu stať okolo $50 a na ulici ho zoženiete za 6-7, čo je tiež hneď na šupu obrovská úspora. A samozrejme musíme sa pripraviť aj ohľadom tej krajiny, lebo častokrát chodíme s našimi klientami a musíme vedieť reálie, musíme vedieť históriu, musíme vedieť súčasnú situáciu, kto je panovníkom, po prípade premiérom, prezidentom a rôzne iné faktografické veci. A samozrejme zabávame ich aj vtipnými príhodami zo sveta, ale dnes pre mňa príprava je relatívne jednoduchá. Ja už viem, že ísť na cestu na 10 dní a na 2 mesiace, tak balenie je úplne rovnaké. Stačí sa mi zbaliť do príručnej batožiny a kľudne vytržím na ceste niekoľko mesiacov. Toto už máme zautomatizované.
A čo máte tak v kufri?
Práve že skoro nič. Vieme, že v dnešnej dobe, keď má človek za sebou kartu, tak dokáže kúpiť takmer všetko, úplne všade. Ten svet je tak globalizovaný, že naozaj si netreba nejako veľa nakupovať, možno okrem špecifických liekov a nejakých naozaj konkrétnych vecí, ktoré ten človek potrebuje, tak okrem toho všetko všade zoženie. Na čo si brať veľa tričiek, veď v dnešnej dobe človek zoženie trička za 5-10 eur úplne všade bez problémov. To isté oblečenie. Samozrejme, pokiaľ idete na lyžovačku alebo nejakú špecifickú expedíciu, kde potrebujete nejakú konkrétnu výbavu, tak to áno. Ale pokiaľ sú to také štandardné cesty, tak myslím si, že kreditka a nejaký cash, ktorý je rozdelený na viac miest, keby vám náhodou jednu z tašiek ukradli, tak ste v pohode.
A tie informácie získavate odkiaľ? Alebo všetko si odžijete na vlastnej koži, keď ste spomínali tie kurzy, meny, taxíky?
Ja mám precestovaných niečo okolo 100 krajín sveta, čo je teda polovica. Martin ich má asi 187, 188, čo sú takmer všetky, keďže ich je asi 193 alebo 196, čiže zostávam mu posledných 5 až 8 krajín. Takže medzi sebou máme dostatočné množstvo informácií, ale samozrejme mnoho našich kamarátov cestuje, pracuje ako profesionálni sprievodcovia, čiže my veľmi radi informácie bez problémov poskytujeme a takisto tí ľudia nám ich na oplátku častokrát zazdieľajú tiež, čiže zavoláme niekomu z kamarátov, porozprávame sa. Po prípade už máme vytvorenú celkom slušnú sieť lokálnych partnerov v zahraničí, ktorým napíšeme a oni nám bez problémov tie informácie poskytujú. Napríklad len včera sme nevedeli pri jednej konzultácii, či povinnosť mať očkovanie platí do Turkmenistanu aj pre deti a dnes ráno už tou informáciou disponujeme, lebo rýchlo sme napísali našim kamarátom z Turkmenistanu, ktorí hneď informáciu zistili a obratom nám ju poslali späť.
A napríklad tie situácie, ktoré ste opisovali, čo sa týka peňazí, že ja zaplatím viac, menej za taxík, to ste si aj tak odžili možno, že na vlastnej koži, že ste niekde povedali, že to nemuseli sme toľko platiť, lebo to sme mohli lepšie tam a tam zmeniť, alebo asi ste aj toto museli prežiť, kým ste sa dostali k tým informáciám, ktoré máte dnes.
Ale samozrejme, nebudem klamať, aj dnes sa stanú situácie, kedy aj nás oklamú, alebo jednoducho prídeme o peniaze, či už svojou lahostajnosťou, alebo nevedomosťou, alebo nejakým omylom. A sú to častokrát práve finty pri menení peňazí, kedy v Iráne nám dali obrovský štos peňazí na výšku možno 15-20 cm a človek prerátava prvé dva stohy a všetky sú v poriadku, tak ten tretí neskontroluje, veď vyzerá úplne rovnako a potom zistí, že v strede má obrovský štos bankoviek o mnoho nižšej hodnoty, čiže a to sú také situácie, ktoré sa stanú, po prípade si nezistí, že či tam je čierny kurz a zaplatí kartou ten taxík, alebo sa dohodne, že za cenu $20 smerom z letiska a potom zistí, že úplne bežná cena je 5. No ale to patrí k tomu, samozrejme, nedá sa zistiť úplne všetko, človek častokrát je aj v časovej tiesni, nemá dostatok času si zistiť tie informácie, no a potom skúša pokus omyl, no a na budúce vie a potom má aj vtipné historky pre svojich spolucestujúcich, ktorými ich zabáva.
A stalo sa vám, že ste napríklad dostali v nejakej krajine, že úplne bez peňazí?
Stalo sa mi to raz v Španielsku, ale tam som vtedy žil a bola to taká situácia, kedy som sa práve rozišiel s priateľkou, no a ona v tom čase zaplatila naše nájomné a všetko a tak sme nejaký čas zostali bez peňazí, ale To sú situácie, ktoré sa vyriešia. Pokiaľ má človek telefón a dokáže zatelefonovať kamarátom alebo rodine, tak väčšinou mu pomôžu a podržia ho. Ale nie je to samozrejme nič príjemné. Raz sa mi stala situácia, ale teraz si spomínam v Lime, v hlavnom meste Peru, kedy som iba priletel do krajiny, už som tam bol možno 20 krát a keď som vystupoval, tak zabudol som si svoju peňaženku so všetkými dokladmi. Mal som tam dva pasy, asi 1500 dolárov na zadnom sedadle. Spadla mi na zem, no a zistil som to až v hoteli, keď taxík odišiel.
No, čo ste robili?
A zbehol som na recepciu, tam sa ma spýtali, či to bol oficiálny taxík z letiska. Ja som povedal, že áno, oni, že nemám sa báť, že oni určite za chvíľu dojdú, nejdem na izbu a čakám. Tak čakal som 2 hodiny, taxík nechodil, tak som sa rozhodol ísť ho hľadať na letisko. Išiel som na letisko, medzi tým mi už volali z hotela, že jednoducho taxík tam bol, ale že nechceli im nechať tie veci, tak sa vracia na letisko. Tak som tam čakal, išiel som kontaktovať políciu a naozaj asi po 10 minútach ten taxikár, som ho videl, ako na mňa máva a uteká z mojou kapsičkou ku mne a bolo tam všetko, boli tam oba pasy, boli tam všetky karty, bolo tam tých 1500 dolárov, no tak som mu 10% z toho nechal ako za odmenu, aj napriek tomu, že tá cesta stála asi 20 dolárov, tak som zaplatil 150, už len z toho dôvodu, keby sa mu náhodou stalo opäť niečo podobné, aby sa zás zachoval čestne a tie peniaze alebo tie veci vrátil, lebo tak by to malo byť.
Tak to sú také milé, také pozitívne príhody, ktoré zažívate teda na druhom konci sveta.
Je to tak, no a to ja stále hovorím, že cestovanie je skvelé v tom, že otvára alebo rozširuje obzory a človek zistí, že ľudia na svete sú všade dobrí a zlí, múdri a hlúpi, bez ohľadu na to, ako vyzerajú, v čo veria alebo ako majú farbu pokožky. Je to skôr o morálnych vlastnostiach, nie o tom, odkiaľ sme a ako vyzeráme a v čo veríme. Čiže to je taká naozaj, samozrejme sú aj výnimky, ktoré nás presvedčia o opaku, ale ja si myslím, že to je skôr zriedkavé.
A možno, že v ktorej krajine ste natrafili na vám takých blízkych ľudí, ktorí sú vám blízki, možno temperamentov, tou kultúrou, možno aj tými morálnymi zásadami, že vám vrátili tie peniaze a naozaj zachovali sa čestne?
A mne sa asi najviac tým temperamentom páči v Južnej Amerike, ale keby som mal spomenúť najpríjemnejších ľudí, tak by som povedal, že to je oblasť bývalej Perzie, dnešný Irán, možno Irak, kde keď si pozriete hociaký bedeker alebo cestovateľské blogy, tak jedna z prvých vied, na ktorú natrafíte, je, že v tejto krajine natrafíte možno na najpríjemnejších a najmilších a najpohostinnejších ľudí na planéte. A je to pravda. Ja som Irán navštívil možno 10 krát. A tí ľudia naozaj sú tam zážitkom sami o sebe. Samozrejme sú tam krásne pamiatky niekdajšej starobilej Perzie, ale tí ľudia, ktorí vás zastavujú na každom kroku, vítajú vás, dávajú vám, pozývajú vás na kávu, na čaj, dávajú vám cukríky, poprípade vás pozývajú k sebe domov na obed či prespať a snažia sa vám byť nápomocní, je neuveriteľné. To sa málo kde na svete stáva a oni to myslia naozaj úprimne. Nie je to niečo také ako v arabských krajinách alebo v Egypte, kde vás chcú nalákať do svojho obchodu, aby vám niečo predali a podobne, a keď odmietnete, sú nepríjemní. Títo ľudia to robia naozaj z čistej pohostinnosti a zo záujmu. A je to možno aj tou izoláciou, keďže na Irán je uvalené ekonomické embargo, ale ten záujem a tá pohostinnosť je naozaj úprimná.
A keď už hovoríme o tých financiách a možno že aj o tej nezištnosti, robíte si vy taký presný rozpočet, keď vycestujete na nejakú expedíciu do nejakej krajiny a koľko na deň musíte a môžete minúť?
Nie, toto som ja osobne ani nikdy nerobil. Ale chápem, že mnohí ľudia to majú ako zvyklosť, lebo je to samozrejme dobré si takto sledovať financie. Ale samozrejme, keď ideme na expedíciu, tak musíme ten rozpočet sledovať, ale nerobíme ho denný. Samozrejme, nakupujeme výbavu tak, aby bolo čo najvýhodnejšie, aby bolo čo najekonomickejšie dopredu, ale vždy máme aj nejaký záložný rozpočet, lebo vieme, že hlavne na expedíciách sa môže obrovské množstvo vecí pokaziť. Človek bude musieť kupovať náhradné letenky, po prípade platiť nejaké úplatky a rôzne iné vymyslené poplatky, ktoré sa môžu vyskytnúť, alebo záchranné situácie. Čiže na čo treba myslieť je mať aj dobré poistenie, lebo to človek ocení v krízových situáciách, keď sa niečo stane a tie situácie môžu byť naozaj pre niektorých ľudí finančne devastačné. Napríklad ja som si pri zjazde cesty smrti v Bolívii na bicykloch preletel som cez riaditka bicykla, prerazil som si kľúčnú kosť, hrozilo mi prerezanie plúc a utopenie za vlastnou krvou, tak som okamžite išiel na operáciu a na mieste sme museli zaplatiť 7000 eur z vlastného, čo samozrejme pri nízkonákladovej dovolenke celkom zabolí. Samozrejme, potom to pokryla poisťovňa, ale ak som chcel odísť po 5 dňoch z nemocnice, tak som musel tie financie vykešovať.
Čiže aj na takéto situácie musíte byť vlastne finančne pripravený a rátať aj s tým najhorším v podstate.
Áno, určite. Samozrejme, to je princíp tých expedícií, že sú to častokrát náročné cesty, ktoré nemusia výjsť a častokrát nevýjdu. A človek musí mať aj nejaký plán, čo bude robiť, ak sa stane toto. Samozrejme, dobrou praktikou je mať napríklad zo seba kreditnú kartu s relatívne vysokým limitom, lebo tá pomôže a narábate peniazmi banky a nie vlastnými, ktoré sú poistené. Poprípade mať dobré poistenie, ktoré vás kryje. A to je taký ten základ. Samozrejme, okopírovaný pás, ktorý je uložený na nejakom inom mieste, poprípade rozdeliť si svoje financie na viacero miest, niečo mať v ruksaku, niečo mať v hlavnej batožine, niečo mať u seba. Poprípade sú také dobré opasky, ktoré majú z druhej strany zips, kde sa dajú skryť financie. To vám nenájde nikdy nikto. Čiže sú to také maličké drobnosti, ktoré môžu pomôcť v prípade, že by vás okradli. Keď idete nočným autobusom v mnohých krajinách, tak nedávať si veci s peniazmi hore nad hlavu, ale vždy si to dávať pod sedadlo, lebo tam nie je ťažší prístup. Ak sa dá, tak ideálne si to nejakou prackou ešte aj pripnúť o sedadlo, aby vám to niekto v noci, keď spíte, nevytiahol. Sú to drobnosti, ktoré ale môžu naozaj pomôcť o to, aby ste neskončili v nejakej krajine bez peňazí.
A spomínali ste príhodu, keď vám vrátili peniaze. A stala sa vám napríklad aj taká opačná situácia, že vás okradli niekde?
Mne našťastie nie, musím povedať, že ja mám v tomto obrovské šťastie, dokonca aj veci, ktoré som zabudol mnohokrát. Raz som vyberal peniaze a nechal som svoju čítačku Kindle priamo na bankomate a vrátil som sa po ňu asi o hodinu a stále tam bola, čiže vyzerá to, že
to nejaký, ani na Slovensku nestane, čo?
že nejaký anjel strážny na mňa pozerá, ale zažil som situácie svojich spolucestujúcich a kamarátov, ktorých okradli práve takto v nočnom autobuse a zostali kompletne bez všetkého v Južnej Amerike. A my sme sa im potom skladali na letenku a pomohli sme im dostať sa do hlavného mesta, kde sídlila ich ambasáda, ktorá im vydala náhradný cestovný doklad a pomohla im s nejakými financiami. Čiže je to relatívne bežné. Netreba sa príliš nad tým nejako zamýšľať. Je to niečo, čo patrí k cestovaniu. Okradnúť vám môžu rovnako v Bratislave, ako v Barcelóne, či na Idíli, alebo v Bangkoku. Jednoducho skôr mať premyslené, čo spravíte, keď k takejto situácii príde.
A medzi tými stovkami krajín, ktoré ste teda precestovali, určite boli krajiny, ktoré boli ekonomicky bohatšie, určite asi aj tie chudobnejšie. Prekvapila vás nejaká taká krajina, takže tak ekonomicky, finančne, že ste si o nej to nepredpokladali a teda s údivom ste pozerali, že ako to tam je?
Teraz neviem, či myslíte drahé alebo lacné krajiny? Medzi tie lacné napríklad patrí Irán, kde sa dá cestovať veľmi ľahko, je lacný, je veľmi bezpečný, môžu tam cestovať aj ženy samé, keď bez problémov len musia mať na hlave šatku a musia dodržiavať vlastne tie zásady islamského alebo moslimského zahalovania. A momentálne Turecko kvôli hyperinflácii patrí medzi veľmi lacné krajiny. No a medzi tie drahé Singapur je naozaj drahá krajina na cestovanie, Spojené štáty, Austrália, po prípade nejaké Belize, Austrália, Nový Zéland. Povedal by som skôr tie západné krajiny. Tam si človek musí sa pripraviť na to, že tá noc, jedna noc v hoteli bude stať násobok toho, čo napríklad v juhovýchodnej Ázii, v nejakej Kambodži, Vietname alebo v Thajsku. Práve preto sú tieto krajiny juhovýchodnej Ázie tak obľúbené medzi backpackermi, lebo tie náklady na život sú tam veľmi nízke, sú nesmierne nebezpečné a aj strava je vynikajúca, veď nejaké pho alebo bumbo nambo či žlté zelené kari pozná takmer každý a dokáže to jesť dlhodobo. Ale krajina, ktorá ma prekvapila a väčšina ľudí ju považuje za naozaj drahú a nie až tak drahú, ako by sme si mysleli, je napríklad Japonsko. Pokiaľ človek si zabezpečí veci dopredu a ja neviem, býva v hosteloch, poprípade v kapsulových alebo kabinkových hoteloch, ktoré sú také veľmi špecifické typy ubytovania, vyzerá to ako industriálna práčka, do ktorej vleziete a máte takú koju o veľkosti meter krát dva metre. Je to klaustrofobické, ale dokáže to byť relatívne finančne priateľné. A napríklad, keď si človek kúpi JR Pass, čo je vlastne taký predplatený lístok na japonské železnice, tak môže tými rýchlo vlakmi Shinkansenmi, ktoré chodia až 320 km za hodinu, cestovať týždeň, 2 týždne alebo 3 týždne takmer bez obmedzení a tým pádom a je to veľká úspora. Čiže Japonsko, nebojte sa ho, Japonsko je úžasné, jedna z najkrajších krajín našej planéty, jedna z najfascinujúcejších, aj najbizarnejších a nie je vôbec tak drahá, ako si ľudia myslia. Myslím si, že za jedlo tam človek v priemere dá toľko, ako dnes v Bratislave. A je tá kvalita neporovnateľná, veď dobré sushi alebo nejaký rámen a je fakt lahodný.
A keď sme pri jedle, tak v reštauráciách sa platia sprepitné. Zažili ste vy napríklad nejaké fopas v súvislosti s tým, že ste nevedeli koľko, možno ako, ja si pamätám, keď som bola ešte ako študentka v Amerike, tak tam sme museli vyratávať percentá, tam sa mi teda vedomosti z matematiky zišli.
A takéto možnosť so sprepitným nie, ale pamätám si, keď sme boli na jazere Titicaca v Peru, to je vo výške 3800 metrov nad morom, tak tam je o mnoho menej kyslíku, čiže aj tí ľudia, ktorí tam žijú, sú, povedal by som, trošku pomalší. No a všetci sme mali to isté, pstruha lososovitého z jazera Titicaca, majú dva druhy. Jeden je na limetke, jeden je na síre s cibulou. A obidva stáli 25 a pivo stojí 5. A človek robil účty. Čo si mal? Struha a pivo. 25 plus 5, zapíše, na kalkulačke vypočíta, vynuluje, druhýkrát skúška správnosti, potvrdí, 30 zapíše, ide ďalšiemu. Čo si mal? Struha plus pivo. Opäť 25 plus 5, opäť vynuluje znova. Takto išiel prvých šiestich, všetko mi vyšlo 30. Príde k siedmemu, ten hovorí, že mal struha plus 2 piva. 25 plus 5 plus 5, 35 vynuluje, 25 plus 5 plus 5, 35, zapíše. A teraz príde k 8. človeku a čo si mal? Pivo plus pstruha. 5 plus 25, 30. Podiví sa, vynuluje, opäť 5 plus 25, 30 a všetkých prvých 7 preškrtne a ide počítať na novo. Ten človek nedokázal pochopiť, že 25 plus 5 stojí toľko isto ako 5 plus 25, že ako môže pivo a pstruh stáť úplne rovnako ako pstruh a pivo.
A vtedy, tak to bol tým kyslíkom.
Áno, vtedy som mu teda ten zápisníček zobral a účty a platenie a sprepitné som musel robiť ja, lebo asi by sme nedošli domov ani do polnoci.
Asi bol dlho v práci.
Asi, je to možné.
A akú najväčšiu hodnotu bankovky ste držali v rukách a v ktorej krajine?
Určite to bude v miliónoch. Myslím si, že pravdepodobne to bude opäť ten Irán, ktorý som spomínal niekoľkokrát, ktorý... Ale v týmto sú preslavené aj africké krajiny, ktoré napríklad Zimbabwe, ktoré má obrovskú hyperinfláciu, Venezuela. Tam to neboli bankovky vysokej hodnoty, ale tam som mal asi najviac peňazí vôbec v živote, celý ruksak. Mohlo to byť asi 12 alebo 15 kg peňazí, ktoré som so sebou musel niesť, lebo sme potrebovali vyplatiť nosičov na našej expedícii, na ktorú sme išli. A menil som asi necelých $1000, čo bol plat asi pre 6 nosičov. A bankovky v hodnote $1000 alebo necelých $1000 vážili niečo okolo 15 kg. A keďže jeden ten náklad toho nosiča bol obmedzený a platili sme za každých 15 kg, tak ja som musel zaplatiť jedného nosiča navyše, aby niesol výplatu pre ďalších 6. On nevedel, čo v tom čiernom vreci zabalené má. To bolo čierne vrece napchaté do ruksaku, čiže on niesol výplatu pre všetkých svojich kolegov.
Tak pracovať s toľkými peniazmi, tak to už ale potrebuje nejaké finančné vedomosti. Možno, že v ktorej krajine sa vám tak zišli.
Ja by som len dodal, že toto, tam netreba finančné vedomosti, ale tam potrebujete váhu alebo čítačku peňazí.
Na tie peniaze, áno.
Naozaj oni tie balíky už vážia a vedia, že napríklad, vymyslím si, ekvivalent $100 váži pol kila, alebo takýmto štýlom. Čiže funguje to tam úplne inak, ale mnohé krajiny už prechádzajú napríklad k digitálnym peniazom, mobilné peniaze, kde sa platí pomocou SMS-ky, prevodom na číslo, niečo ako tá služba, ktorú máme aj u nás, kde môžete rýchlo iba na číslo prevádzať, po prípade bezkontaktné platby, rôzne PayPaly a ich variácie a podobne. Čiže v mnohých krajinách je dokonca, sú tieto digitálne platby aj o mnoho bezpečnejšie, lebo jednoducho, keď vás náhodou prepadnú, tak nemáte u seba hotovosť a podobne.
A v ktorých krajinách, možno alebo na ktorej vašej ceste, ste si tak povedali, že mohol som vedieť viac o tých peniazoch a mohol som sa lepšie rozhodnúť?
A myslím, že to bolo asi pred 3/4 rokom, keď sme išli do Libanonu a tam kvôli pracovnej zanepráznenosti som si nepozrel, ako je na tom Libanon s peniazmi a došli sme na letisko a bol tam kurz a my sme vôbec netušili, že či majú čierny kurz alebo či majú oficiálny a koľko je a potom sa zistili, že oficiálny je, myslím, že jednak 15 tisíc, ale neoficiálny kurz je jednak 100 tisíc. Čiže ja väčšinou, čo robím, je, že zamením nejaké malé množstvo, 20, 30, 50 dolárov na letisku, aby som mal na taxík po hotel a potom na hoteli si už všetko zistím a idem do nejakej zmenárne neoficiálnej, ktorá mi zamení za ten správny, výhodný kurz. Čiže aj toto sa dá eliminovať, že človek príde len o malú časť a nezamení si všetko hneď na začiatku.
Čiže z vašej skúsenosti je dôležité teda orientovať sa v peniazoch a financiách pri cestovaní, vôbec aj pri dovolenke?
Je to podľa mňa jedna z tých najdôležitejších vecí, lebo bez peňazí ste v dnešnom svete naozaj skončili. Samozrejme, existujú aj spôsoby cestovania, kedy idete úplne nízko nákladovo alebo bez peňazí, kedy stopujete a spíte cez couchsurfing a rôzne iné a možnosti, ale nie je to cestovanie pre každého. Na to treba mať trošku aj skúsenosti, aj povahu, ktorá vám to dovolí takto precestovať svet. A ak takúto povahu nemáte, tak tie financie nie sú možno najhlavnejšou vecou, ale sú určite v týchto veciach sú takou alfa a omegou, na ktorej staváte, lebo bez peňazí si nekúpite ani letinku.
Áno. A mladí ľudia, ako ste aj spomínali, cestujú tak low-costovo. Možno, že aké sú rizika takého low-costového cestovania? Čo by ste možno, že poradili ľuďom?
Samozrejme to, že vám niekde dojde budget, nebudete mať rozpočet a vy sa zaseknete na istom mieste. Po prípade aj to, že nezažijete všetky tie zážitky, ktoré by ste chceli, lebo niektoré môžu byť nad vaše finančné možnosti a potom to budete lutovať. Ja, čo sa snažím robiť, a samozrejme nie je to pre každého, ale aj keď sa mi niekedy zdá niektorý zážitok príliš drahý a nechcem ho absolvovať, tak sa zamyslím, že koľko ma bude stáť vrátiť sa do tej krajiny opätovne, aby som to zažil. A to je taká trošku iná perspektíva. Keď si poviem, že 150 dolárov alebo 200 dolárov nedám teraz za zoskok padákom nad pralesom alebo niečím podobným, tak si premyslím, že koľko ma bude stať letenka do Brazílie a 2 týždne pri pobyte, keď sa tam opätovne vrátim. A vtedy mi to už nepríde až tak drahé. A môže sa kľudne stať, že už ďalšia príležitosť niečo takéto zažiť nebude. A ďalšia vec, ktorú by som chcel spomenúť, a toto spomína rád aj Martin, je, že všetky zážitky vo svete sú len a len drahšie. Čo stálo 100 dolárov pred 5 rokmi, dnes stojí 200 dolárov a pravdepodobne to bude stať 400 za pár rokov. Krásnym príkladom sú napríklad gorily v Rwande, čo je jeden z najúžasnejších zážitkov na našej planéte, kedy si stáli 500 dolárov, potom 750, dnes už stojí 1500 dolárov na hodinu a rozmýšľa sa o opätovnom zdražení, lebo nikdy necestovalo viac ľudí v histórii, ako cestuje momentálne. Ako spoločenstvo na našej planéte bohatneme, samozrejme nie všetci, ale tí bohatší áno a cestuje najviac ľudí v histórii a tak, bude viac.
Tak nám prezrate možno, že koľko peňazí ste tak zaplatili za nejaký taký dobrodružný zážitok?
Fú, asi najviac zatiaľ stála cesta, ktorú sme absolvovali cez expedíciu cez Beringovú úžinu, ktorá bola neúspešná, kedy sme sa snažili prejsť pešo len s vlastnými silami po zamrznutom mori pri teplotách do minus 50, kedy sme ťahali náklad z Ruska na Aliašku, z Čukotky na Aliašku, tak tá stála niečo okolo 20 tisíc eur na osobu. Ale samozrejme úplne najnákladnejšou expedíciou Travelistanu bola Martinová cesta na Južný pól, ktorú absolvoval tento rok a stal sa teda prvým Slovákom, ktorému sa to úspešne podarilo, čo je naozaj veľký výkon a to bolo ešte násobne drahšie.
A vás na to neprehovoril na ten Južný pól?
Myslím si, že Martin chcel sám v rámci možno aj nejakej svojej psychohygieny a niečoho, čo chcel dosiahnuť a aj v rámci tých finančných nákladov tak na túto cestu aby som sa nepodujal, lebo ja som sa rozhodol, že radšej kúpim rodičovský dom po mojej starej máme alebo rodičovský dom môjho otca, ku ktorému mám veľmi veľký citový vzťah a využil som tie financie trošku inak, ako sa 47 dní plahočiť v nesmierne náročných podmienkach. Presne tak. Ale samozrejme, toto je nepovedal by som, že to je výkon roka, ale je to možno aj výkon existencie Slovenskej republiky, lebo za ten čas, čo existuje Slovenská republika od 93. sa to nikomu nepodarilo.
A ja sa vás ešte opýtam na váš taký cestovateľský sen na záver, kde by ste chceli ísť ešte? Čo si vyskúšať?
A mojím snom je Antarktída. Tak ako Martin tam raz absolvoval okrem tejto expedície aj cestu na historickej plachetnici, kedy sa skoro 2 mesiace plavil smerom Antarktíde a potom pomedzi Sandwichové ostrovy a Novú Georgiu a ďalšie iné ostrovy, ostrov Tristan da Cunha, tak to sú to je naozaj také dobrodružstvo ako kedysi z takej z takých starých cestopisov a oni popri tom, že iba že obdivovali a cestovali, tak oni ich aj učili ako na tej plachetnici pracovať, napríklad zvíjať plachty alebo takým tým základným znalostiam, ktoré človek potrebuje na mori. Takže bola to aj dobrodružná cesta a toto je takým môjim veľkým snom to raz absolvovať.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a teda želám, aby tá dobrodružná expedícia vám vyšla.
Ďakujem veľmi pekne.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.